እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ንሚኒስተር ኮሚሽን ስፖርትን ኣቦ መንበር ኣዋህዲ ባሕላትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብዛዕባ መንፈስ ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ቅድሚ ደቃይቕ ሓቲተ እዮ ነይረ።
መብዛሕትኡ ከምቲ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ዓመት ዓመት ዝግበር ልምዲ ነዚ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሉሉ መዓልቲ ናፅነት ብክንዱ ገሪኻ ህዝቢ ኤርትራ ዘብዕሎ። ስለዚ እዚ ዓመት እዚ እውን ካብቲ ናይ ካልእ እዋን ዝወዓየን ዝሓየለን ስምዒት መንፈስ ዝሓዘሎ ፅምብል እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ክገልፆ ከለኹ ኣብቲ ሓፈሻዊ ጠባያት ድዩ ባህሊ ድዩ ንዝግበር ዝነበረ ዝያዳ ብዝተሓደሰ ኣገባብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
እንታይ ክጥቀስ ይከኣል? ምናልባት ፍሉይ ነገር ተስፋክቦ ዝኽእል ካብ ዝሓለፈ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ስለ ዝበልካ
ዝሓሸ ደረጃ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ዝኾነ ነገር ክፅምበሎ ከሎ ክክእሎ ከሎ ክቕበሎ ከሎ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝሓየለ መንፈስ እዩ ዝቕበሎ። በዚ ስኒ እዚ እዩ እውን ዝኸይድ ዘሎ ናይዚ ዓመት ዝፅምብል ነዚ ንምባል እቲ መጀመርያ ዝጠቀስክዎ።
እስከ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ በዓላት እቲ ዓንኳር ዓንኳር ዝበሃል ቅሩብ ጥቕስ ጥቕስ ምባል ይከኣል ዶ?
እቲ ኣገባብ ተልሙድ እዩ። ተልሙድ ማለት እንታይ እዩ? ንዝኾነ ነገር ክፅምብል ከለካ ኣብ ውሽጢ እትባህልኻን ኣብ ውሽጢ ትልምድኻን ኢኻ ትገብሮ። ፍሉይ ሓድሽ ካብኡ ወፂእካ ትገብሮ የለን። ስለዚ እቲ ልምድ እቲ እቲ ጠባያቲ ኣብ በዓላ በዓላትና ፅምብላትና በዚ መንፈዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሓድሽ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ባህሊ ኣብ ዝረአሎ ይለካን እዩ ዘለኹ። ትልሙድ ባህልና ግን በዓል ንምግባር ፅምብል ንምግባር ብፍላይ ምስ ናፅነት ዝተታሓዘ ቅድሚ 20 ዓመት ዝጀመረ ንሱ ብናሪ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ።
ሕራይ ኣምባሳደር፣ ምናልባት ሰንበት ዝበዓል ትበዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረ ከም ዝገብር ንፅበዮ ነገር እዩ። ካብዚ መደረ እዚ እንታይ ክንፅበ ንኽእል? ብፍላይ ከዓ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ናይ ሕገ መንግስቲ መፅሓፍ እውን ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ
እዚ ኣብቲ በዓል ዝግበር ቃል ናይ ፕረዚደንት ኤርትራ ሽዑድ ይስማዕ ትሕሱ እውን ሽዑድ ዝፍለጥ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ከም ኣብ ኩሉ መድረካት እውን ዝረአ። ስለዚ ንሰንበት ኩላና ብሓባር ኢና ክንፅበ።
ሚኒስተር ዘመደ ተክለ ካብ ኣስመራ ይቀኒለይ ብዙሕ መስግን
ገንዘብካ።